Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela likambo litali kozanga bilei, oyo tolobaka malnutrition, ebele ya bana baebauta ki Angola, bazali kokufa na nzala na kati ya kasongo lunda pe na kwango. Topusana ki pembeni ya ONG oyo Cause Rural, balobela biso moke malnutrition ango ezali nini. Ndenge nini bakoki koyeba ke mwana oyo, azali kolia na ndenge esengelite.
Ba signe visible ce que moi naza atteint ya malnutrition sévère ou aigu déjà tout au monde aka libumo et comme munene ballonnement à ventre tout au monde moi na bandi ko konda ba maigrissement tout au monde ba sucre ya moi na e comme coloré sucre ezalaka mundi mais moi na e comme jaune et bandi ko changer couleur muke muke tout au monde même matama donc moi na e munene mais munene moko a mabe ah connait ko bubu kandenga ba lobaka na lingala. Mwana pafa pa kumo sala ba edem, mwana makoleza ko vimba, soko finyo mwana pena musapezo kota. Sa son de sino etel sa ke mwana oyo deja azali na mal, meza na ba faze malnutrition. Ya la malnutrition global, malnutrition egi, malnutrition modere, tout sa.
E sala ka mikolo boni, soki mwana koti na program oyo ya bilei spesial pote ayo kanzoto makasi.
Bon, wane zaka, ça dépend ya degré ya malnutrition à mwana kwa. Il y a des enfants déjà tant à deux semaines beaucoup remarqué déjà changement dans d'autres mois. Comme ça, il faut attendre deux mois, il faut déjà dans un mois ceux qui sont sous qui sont là qui colorés déjà beaucoup comme on a moins changement bandit au court terme. Il faut quand même continuer. La fois passée tout ça là qui tant au bas on va reprendre déjà nini programme au gars qui on a ASF bas on va t'orienter qui bangona bas centre bas tiens qui est niveau zone de santé bas une terre bas une terre. Je crois que maintenant encore toujours qu'on reprend dans mon abana, on a basali, tout autant là ça va prendre complètement combien de temps s'il n'y a pas une intervention des humanitaires.
Est-ce que na kati ya ONG na bino bozali ko kuta na mikolo oyo na bana oyo bazangi bilei to bae bazali ko nyokwa mana bozangi bilei?
Oui, mikolo d'ailleurs tout autant ça la point de presse na makambo etali situation alimentaire surtout na territoire ya Kasongolunda. Situation oyo eza kozwa d'abord province mobimba ya Kwango à travers 12 zones de santé, mais mon territoire ya Kasongolunda, presque le plus grand territoire ya province wana eza frappé sérieusement na makambo etali malnutrition. Tout autant kota la mikanda to ba rapport ya zone de santé kaka ya Kasongolunda comme échantillon. Tous 1347 bana de 0 à 59 mois qui sont atteints à malnutrition sévère. Biso moko en tant que ONG, tout ça lio tobe nga ka screening, une sorte d'enquête moko rapide à travers ba quartier à cité à Kasongolunda pour tous les échantillons. Tous les échantillons à 450 ménages. Na 4 wana tous 147 cas à malnutrition. Et na ba ka wana presque bana baza ko représenter plus de 60%. D'ailleurs, na moment on a zo loba parmi bana auto identifié qui mi balé ba oti ko kufa. Pénurie alimentaire pe koti mikolo na ba expulsé Angola ndenge boyokaki, bayaki à travers non seulement province ya Kasai, mais Kwango pe azo ko partager frontière monene na Angola, na territoire ya Kaemba, na territoire ya Kasongolunda Tembo. Ezana ba mama ba bimina bana ya bango moko te ba lokote bango na nzela, bana wana bazana kata Kasongolunda bazana ba Tembo. Tushunga kabana na ba moyen de bord.
Bae bazali ko landa biso busa kanini.
Sibabili oka ya kulia, ba melange ya ba farine. Soja eza na kati, mbindu eza na kati, loso eza na kati. Tushaka pe bambisa mai, basa insaka, farine ya moringa pe kota kana kati. Chute kosa la bouyi moko po na bana. Eza la pe vraiment savoureux parce que moi na suki a développé malnutrition. En plus, ça la gaba anorexie, mon amoya li ali chez Zate, donc ça la biloko mwa kitoko pour attirer que bana ba li ango bien.
Wana ezalaki nde ko pelagie ya cause rurale de apesa ki biso mwa eyano moke na likambo litali malnutrition. Matondo mingi na bino ba ebozalaki kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi. Na micro ezalaki Fatuma.